Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V današnji oddaji boste slišali, Peter Svetina ima za varuha človekovih pravic podporo koalicije in nekaterih iz opozicije. So na moravški deponiji zakopavali nevarne odpadke iz Kemisa? Revija vzgoje praznuje 20 let. Vreme jutro bo megleno, čez dan se bo razjasnilo, temperature od minus 1 do 3. Dobar večer, z vami sem Matjaž Merljak. Predsednik države Borut Pahor je danes na posvetu o novem varuhu človekovih pravic gostil predstavnike večine poslanskih skupin. Ti so najpogosteje izpostavili ime Petra Svetine, ki ima tako podporo koalicije in nekaterih iz opozicije. Nekatere stranke se o imenu še niso odločile. Pahor bo posvete nadaljeval v petek in na to predlog posredoval v državni zbor. Moravčani so ogorčeni nad informacijo, da zadnji dve leti na tamkajšnji deponiji zakopavajo nevarne odpadke iz vse Slovenije, tudi iz pogorišča Vrhniškega Kemisa. Slednji je to odločno zanikal. Trdi, da so vse nevarne odpadke odpeljali na sežig v tujino. Pristojno ministrstvo čaka rezultate inšpekcijskega pregleda terena, moravški župan Milan Balažic pa pravi.
Resne analize, ki niso bile sponzorirane strani podjetja Termit, so kazale na zelo povečane količine težkih kovin, naj jih naštejem krom, baker, svinec, cink, kadmi in na zelo povečane količine organskih snovi, formaldehidi, naftol, krezol, niti sanje se mene, kaj to je, fenol, vem pa, da je strupeno, arzenik in zelo strupeni dioksini in pesticidi. Vse to se je odlagalo in zakopavalo na širšem vodovarstvenem območju, kjer so locirali tudi glavna zajetja pitne vode za Moravško dolino. Tudi kvaliteta te vode je zato v zadnjih letih rapidno opadala.
Moravška občina od vlade terja takojšnjo prepoved odlaganja odpadkov v dolini. Proti državi so pripravljeni sprožiti tudi postopke v Bruslju. Sicer pa danes odmevajo Prešernovi nagrajenci. Nagradi za življenjsko delo prejmeta kostumografka in scenografka Bianca Adžić-Ursulov in režiser Filip Robert Dorin. Prejemniki nagrad Prešernovega sklada pa so pesnik Jure Jakob, dirigentka Martina Batič, skladatelj Tomaž Svete, igralka Maruša Majer, animator Dušan Kastelic ter arhitektka Aljoš Dekleva in Tina Gregorič Dekleva. Kakšna bo letošnja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, pojasnjuje režiser Martin Srebotnjak.
Za letošnjo proslavo smo se zamislili program, ki je filmsko obarvan, torej podprt audiovizualno. Seveda obseg sredstev ne omogoča ekstravagantnega audiovizualnega ustvarjanja filmskega, pa vendar bomo v okviru prireditve lahko postregli z nekaj vtisi, ki so dokumentarne narave, v katerih se bomo srečali s Prešernom, pa ne samo v dvorani, ampak tudi na prostem med ljudmi, torej na ulici, v nakupovalnem središču, tam, kjer ga morda lahko še vendarle najdemo.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je potrdil vladni odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani iz leta 2012 in zavrnil amandma Levice, ki jo je motila omemba teološke fakultete v odloku. Članica odbora, poslanka Ljudmila Novak, je zaradi Ognjišče poudarila, da Levica zgodbo že dolgo izrablja za ideološko obračunavanje. Prepričana je, da bo s tem še nadaljevala.
Zagotovo bodo to tematiko še izrabljali. Vedno, kadar je v kakšnem zakonu ali kjerkoli nekaj povezavi z cirkvi ali z vero, takrat oni tisto tematiko izrabijo, pa tudi, če govorijo nekaj, kar je čisto nasproti oziroma vsem nekaj drugega, kot je v resnici v tistem zakonu. Tudi tokrat je bilo tako. Torej, vlada je že zdavnaj sprejela leta 2012 sklep o širitvi teh programov, sedaj je šlo zgolj za formalnosti in potrjevali smo kar nekaj odlokov različnih univerz v Mariboru, na Primorskem, v Ljubljani in nikjer niso ničesar problematizirali zgolj tukaj. V resnici večina poslancev se niti ni želela vključevati v to razpravo, ker smo samo s tem dali moč tem poslancem Levice, da so lahko naprej razpredali svoje umotvore, s katerimi se pač zdrava kmečka pamet ne more strinjati, in nas dobesedno cilili v sprejem njihovega amandmaja, ki je protiustaven.
Tudi ostali poslanci, torej poslanci koalicije, so glasovali tako kot vi, torej bili ste enotni, pustili ste jih same, torej poslancem Levice. Je to dober signal ali mislite, da niti ni vsebinski?
Tako rekoč, niti niso mogli ničesar spremeniti, ker to so dejstva, to je bila formalnost in tudi univerza je avtonomna pri širjenju programov. Kot sem pa dejala, to je bilo izrabljeno strani Levice, drugi so bili vse toliko pametni, da niso mogli temu oporekati. Morda SD bi bolj oporekal, če ne bi prav tega ministerstva vodil njihov minister in ga je zastopal državni sekretar, ki je seveda dal pozitivno mnenje na ta odlok, ker je vlada že prav prej to vse potrdila. Ni pa izključeno, da bodo v prihodnosti to temo še poskušali uporabiti in tudi predlagati kakšne spremembe.
Revija Vzgoja praznuje 20-letnico izhajanja. Namenjena je učiteljem, vzgojiteljem, staršem in vsem, ki delajo z otroki in mladimi. S odgovornim urednikom, patrom doktorjem Silvom Šinkovcem, se je pogovarjala Nataša Ličen.
Ob jubileju te revije, kako je po vaših ocenah v zadnjih 20 letih posegla na to področje in kaj je prinesla?
20 let seveda ni malo časa, je že kar veliko, tudi ko smo malo pregledovali zdaj, če rečemo statistiko, smo napisali že več kot 4000 strani, kar pomeni že veliko, če gledaš eno knjigo tam do 200 je že kar zajetna, ampak 4000 je pa seveda že veliko, veliko. Tisto, kar se mi zdi še zelo pomembno, kar smo ustvarili v teh letih, je to, da so v to revijo lahko pisali različni avtori. In mi imamo preko 1000 različnih avtorjev, ki so pisali v teh 20 letih. To pomeni pa zelo velika družina ljudi, ki ustvarjajo na pedagoškem področju, ki so praktiki, seveda teoretiki, pa tudi ljudje, ki so zunaj mogoče tega čisto strogo pedagoškega področja, ampak so gospodarstveniki, politiki, ljudje, pravniki, ki so seveda tudi opredeljujejo, razmišljajo o človeku, o vrednotah. Zato se mi zdi, da ta velika družina je tak prvi velik uspeh te revije. To se mi zdi en tak prispevek. Drugo je interdisciplinarnost, da večina revij piše znotraj svojega kroga, psihologi znotraj svojega kroga, specialni pedagogi znotraj svojega kroga. Različne te vede imajo vsaka svojo strokovno revijo, kar seveda nujno potrebno, pedagogi tudi seveda svojo sodobno pedagogiko in tako naprej. Vzgoja pa želi biti interdisciplinarno ravno to, da sprašujemo, kaj kdo razmišlja o človeku znotraj vseh teh ved, kajti te vede med seboj se morajo pogovarjati, če hočemo imeti bolj celosten pristop do človeka. Če ne se zapremo znotraj svojih lastnih konceptov in to se mi zdi dolgoročno ni dobro za nobeno družbo, seveda pa tudi ne za vzgojo. Vzgojo, ki je tako večplasten proces. To je drugi tak poudarek naše revije. Tretji pa se mi zdi to, kar je naslov, pa mogoče to tista prva najbolj pomembna stvar, smo rekli, v čem bomo pisali. Rekli smo, pisali bomo o vzgoji. Vzgoj je oblikovanje človeka. Zato tudi ne bo naslov revije vzgoja preprosto. Ker smo želeli, seveda smo to, da bi v našem šolskem sistemu poudarili mnogo bolj vzgojno komponento, kajti živeli smo v času in še živimo, ko je bilo predvsem izobraževanje poudarjeno. Ravno zato, ker je manjkal ta antropološki princip, koncept, sploh znotraj pedagogike. V teh 20 letih, jaz mislim, da tudi zato, ker smo pisali in pisali in pisali in ker je pisal tako širok krog ljudi v to našo revijo, da je prišlo tudi zaradi te prisotnosti in seveda za mnogi drugi dejavnosti in dejavnikov do tega, da imajo vsaka osnovna šola vzgojni načrt. Zdaj vzgojni načrti so v osnovnih šolah pravno zahtevani, država želi, da vsaka šola ima, zahteva, da vsaka šola ima vzgojni načrt. Zdaj se seveda lahko pogovarjamo o kakovosti teh načrtov in to se mi zdi, da je tisti velik prispevek tudi naše revije.
Štirikrat letno izide, kaj pa krog bralcev?
Ja, kot z vsemi tiskanimi mediji, ne? Če se malo pošaliva ali pa sva zaskrbljena ob tem dejstvu, da so toliki mediji danes, ki nagovarjajo različne bralce, poslušalce in da seveda tiskani mediji zgubljajo na kladi in na branosti. Kljub temu smo zelo, zelo, zelo zadovoljni, kajti primerljivo, da je to strokovna revija, večina strokovnih revij izhaja 300, 400, 500, 600 je že zelo velika naklada. Mi vendar še imamo 1200 izvodov, ki gre neposredno iz tiskarne na naslove, na domove, na ustanove, kar pomeni, da je to zelo velik uspeh. Seveda pa od tistega, da smo imeli tudi že 2000, je pa to seveda velik padec, ampak znotraj, če smo realni, rečemo, še vedno presegamo tisto, kar je nekako na povprečju slovensko glede strokovne literature. Želimo pa si seveda, da bi ta revija ravno zaradi svojega koncepta, zasnove, prišla v mnoge družine in seveda v vse vzgojne izobraževalne ustanove.
Ker lahko premakne družbo. Kam se vi želite predvsem, tudi glede na vaša že minula zelo uspešna leta?
Tisto, kar si osebno želim kot urednik te revije in mislim, da tudi znotraj naših člani društva katoliških pedagogov si prizadevamo, da bi seveda bil človek na prvem mestu. Tudi uvodnik jubilejne številke 80. torej 20 let 80. številka je zdaj šla, jaz sem dal naslov človek. Malo tudi zato, ker je dr. Pediček v svojem čisto zadnjem spisu, ki je bil namenjen društvu katoliških pedagogov, rekel, naj bo srčika vsega, kar delate na vzgojnem področju, res človek, maksima človek. Vse to, kar to pomeni, ta antropološki pomen, da ne pozabimo človeka, da ne bežimo v na trg, pa se pripravljamo za tržišče, kje bomo vse delali, pa bomo zaposleni, tudi to je potrebno, da ne bomo v službi nekih ideologij, političnih, takšnih ali drugačnih, da ne bomo v službi, ko gre za javno šolstvo, te ali drugačne verske ustanove, ki se mogoče tudi včasih politično ali ideološko hoče prilastiti vzgojeno področje, kar se je v zgodovini dogajalo, ampak da bi bil res človek v vsem pomenu, v vseh razsežnostih na prvem mestu. To pa seveda pomeni tudi z vsemi komponentami, tako s to, kar je človek v svojem telesnem razvoju, čustvenem razvoju, intelektualnem razvoju, kakor seveda vedenskem razvoju. To pa seveda, da je vpet v neko družbo, ta socialna komponenta človeka je zelo pomembna in tukaj mislim, da mnoge šole zelo veliko delajo. Estetska komponenta, se pravi estetski razvoj človeka, ta čut za lepo in seveda religiozna razsežnost. Ta duhovna razsežnost pa mislim, da slovenska šola še zelo šepa in zelo prikrajšan. Vsak mladostnik, ki odrašča, vsak otrok, se s tem nekako ne sreča, kakor da se ne bi smel. Tukaj pa še tabuizirano področje in sam osebno razmišljam, da je to tisto veliko področje, ki v naslednjih 10 letih se bo spremenilo. Ne samo zrat nas, ampak zradi samih potreb ljudi.
Vizija revije vzgoja, jo lahko strnite v pol minute?
Čisto nakratko, da obdržimo bralno kulturo, da berijo in da berijo kakovostne članke, hkrati da tudi pišejo, zato širok krog avtorjev si želimo, tako tudi staršev, kakor učiteljev in vzgojiteljev in seveda, da bi imeli vse te razsežnosti človeka v mislih in da bi se trudili, da bi naš človek res celostno zrel. In zato se moramo skupaj truditi, zato pa moramo skupaj razmišljati in pisati članke, razmišljati, pogovarjati se o tem, kaj delamo, je ena ključna komponenta. Revija naj bi bila refleksija na pedagoško delo, hkrati pa se tudi spodbuda tistih dobrih projektov, ki se v šolah že dogajajo, da bi še več ljudi delalo. Tisto, kar res je v formacijo, v oblikovanju mladega človeka.
Še naprej uspešno. Čestitke vam in vsem, ki so del uredništva revije Vzgoja.
Z urednikom revije Vzgoja, patrom doktorjem Silvom Šinkovcem, se je pogovarjala Nataša Ličen.
Slovenci po svetu.
V Buenos Airesu v Argentini je v ponedeljek 7. januarja v 92. letu starosti umrl arhitekt, pisatelj in urednik Marjan Ajlec, so sporočili iz izseljenskega društva Slovenija v svetu. Rodil se je 8. aprila leta 1926 v Slovengradcu. Po koncu vojne je z družino emigriral na avstrijsko Koroško in se od tam leta 1948 odselil v Buenos Aires, kjer je leta 1958 doktoriral iz arhitekture. Leta 1964 je ustanovil lasten projektivni biro. Načrtoval je industrijske, zlasti pa cerkvene in šolske zgradbe, med drugim Slomškov dom in osrednjo cerkev v okviru Slovenske hiše v Buenos Airesu. V slovenski kulturni akciji je deloval v likovnemu ciklu na področju scenografije in opreme knjig ter bil v letih 1992 do 2002 tudi njen predsednik. Urejal je reviji Meddobje in Glas slovenske kulturne akcije. Leta 2000 je v Sloveniji šla njegova knjiga Moje domobranstvo in pregnanstvo. Marjan Ajlec je leta 2005 prejel prvo nagrado Svetlobnica založbe Družina in sicer za roman Krik brez odmeva, ki je izšel naslednje leto. Organizatorji Zlate lisice se pripravljajo na 55. izvedbo. Letošnje tekmovanje bo 1. in 2. februarja, kar je nekoliko poznaje kot običajno. Pa bo dovolj snega, govori generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Vilar.
Če smo mogoče pred enim mesecem še planirali, da imamo kljub vsemu dve varianti A in B, mi trenutno delamo samo na varianti A, kar pomeni, da smo skoraj zagotovo prepričani, da bomo tekmo 1. in 2. februarja naredili pod Pohorjem.
In še ena športna vest. Vatikan je predstavil svojo prvo uradno športno ekipo, sestavljajo približno 60 tekačev, ki jo v njej so duhovniki, redovnice, člani papeške švicarske garde in drugi zaposleni v Vatikanu. Njihove sanje so sodelovanje na olimpijskih igrah. Uradno bo ekipa prvič nastopila 20. januarja na 10-kilometrskem teku v Rimu.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Ponoči bo rahlo sneženje povsod ponehalo, ponekod se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 2 ob morju okoli 1. Jutri dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo postopno razjasnilo, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V soboto bo sprva pretežno oblačno, popoldne se bo oblačnost umikala. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter. Ob 17. je bilo po Sloveniji oblačno, ponekod je pihal severnik, sunki do 40 km na uro, temperature pa so naslednje. Ljubljana in Tolmin 3 stopinje, Črnomelj, Murska Sobota, Bohinjska Češnjica, Metlika in Ptuj 2. Novo mesto, Postojna, Slovengradec, Gornji grad, Litija, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 1 stopinja. Celje, Rateče, Idrija, Jezersko, Kočevje, Kranj, Logatec, Maribor, Mežica in Vrhnika nič. Babno polje minus 1, Rudno polje minus 3, Listca minus 4 in Kredarica minus 14 stopinj. Na cestah ni posebnosti, na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil za vstop čakajo 45 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Marta Jerebič, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in 18 minut.
Na Radiu Ognišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.